Айдан, қалайсың? Студиядасың ба? Біз кеттік балдар ол. Мека, Ербол бар, Дамир бар. Давай альбом бітірсек.
Отырған сол баяғыша ән жазып, бит жасап, ерістің плагиндерін ақтарып, өзіме көңіл бөлуден қалдым осы сәтте. Жазған еңбегімді бағаласың әттең. Ағам салып берген қызыл студия, ия, ия, мен осында ғана сиям. Себеп менің қолымнан басқа іс келмейді. Қанша айтсам да осыған жұрт сенбейді. Қасымда балдар бар, еңбегімді бағалайтын. ЕСБК, Тай, Жолдас, Қали, Иса, Бекөз, Шапа, Еркош, Әке. Осылармен күнде, түнде бірге қызық екене. Бұл әдем өлең, күлем қағып өскен баламын білем. Бір күні қағаз үшін сатып кетсе де, өзімді алып шығар амалдарыма сенем. Я қарапайым әуіндер жазам, платты плагиндерді трекерді сындырам. Кью-поп, инди-поп, синди-поп, бәрін ішіме толтырып, болықтырып жүрмін содан толық бол. Бақ ол кімдеген сұрақ көбейуде, қатар толықтырып шақырамын көбейуге. Басында бізге де ешкім сенбеген, барлығым бірақ та өзімі бірдей көрем. Бақ ол Бека, бақ ол Айн, бақ ол Құтай, бақ ол Дамир. Шайқалсаң егер бірде алысқа шырқау арманым. Егер отырсаң түсінбей алыстан барып тыңдағын. Адамның бәрі бірдей дайындап отырсындарын. Сындарын шайқа басты.